На наступным тыдні ў ААН пройдзе абмеркаванне драматычнай сітуацыі, якая склалася на працягу апошніх месяцаў у Самалі. На мінулым тыдні прадстаўнікі гэтай арганізацыі пацвердзілі, што колькасць людзей, якія пакутаюць ад голада ў гэтай афрыканскай краіне, дасягнула 750 тысяч чалавек, гэта значыць падвоілася ў параўнанні з ліпенем 2011 года. Пасля доўгага пераходнага перыяда, які наступіў у Самалі пасля заканчэння грамадзянскай вайны, улады краіны абвясцілі аб стварэнні новай канстытуцыі і правядзенні выбараў на працягу гэтага года. Аднак сітуацыя застаецца вельмі складанай. Краіну ахопліваюць беспарадкі, звязаныя з недахопам ежы і самых неабходных для жыцця рэчаў. У інтэрв'ю нашаму радыё Джорджо Берцін, біскуп Джыбуці і апостальскі адміністратар Магадыша расказаў, што падобная сітуацыя ў Самалі існавала ў 1992-1993 годах. Зараз, пасля 20 гадоў беззаконня, адсутнасці дзяржавы, з'явілася шмат людзей, якія выкарысталі гэта на сваю карысць, сказаў іерарх. На яго думку, цяперашнія ўлады не ў стане ўзяць сітуацыю пад свой кантроль. Біскуп Берцін адзначыў, што касцёл у Самалі лічыць больш эфектыўнай дапамогай супрацоўніцтва з мясцовымі вытворцамі тавараў першай неабходнасці, а не прывоз неабходных для жыцця рэчаў за мяжы краіны. Мясцовыя вытворцы лепш знаёмыя з сітуацыяй ці маленькія арганізацыі, якія прыбываюць з вялікай колькасцю дапамогі, сказаў іерарх. Біскуп Берцін лічыць, што план уладаў прыняць канстытуцыю і правесці выбары цягам аднаго года з'яўляецца вельмі складанай задумай. У краіне, у якой 20 гадоў не дзейнічалі законы і не існавала дзяржавы. Міжнародная супольнасць павінна ведаць аб цяжкай існуючай сітуацыі і быць гатовай не спыняцца ў сваёй дзейнасці, сказаў біскуп Берцін.